pārsteigums bija, bet šodien es uzzvanīju viesturam un pateicu, ka laikam mans laiks ir izlasē jau viss, un tāpēc es uz izlasi nedošos un dodu iespēju jaunajiem čaļiem, lai pierāda sevi, tā kā vienkārši zinu sevi, ja esu gatavs 100%, tad esu gatavs eju un spēlēju, ja, bet uz oto brīdi ir tā, kad ir salicies, ka es nesen sācis tikai atsācis spēlēt, un es nejūtos gatavs tam, tāpēc piezvanīju un godīgi pateicu.